Përkujtojmë kardinalin e parë shqiptar, Mikel Kuliqin, në 11 vjetorin e vdekjes.
Kanë kaluar 11 vjet që kur kardinali Kuliqi mbylli sytë për dritën e kësaj bote. Po e kujtojmë sot me fjalët e Zot Claudio Maria Çelit, kryetari i Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore, shqiptuar shtunën e kaluar në Grotta Ferrata pranë Romës në paraqitjen e librit Dy vëllezër martirë, kushtuar jetës veprës së martirizimit të dy vëllezërve, At Marin e Don Aleksander Sildani, shkruar nga rregulltarja baziliane motra Elena Lulashi. I zgjodhëm pikrisht këto fjalë për të nënvizuar se figura si ajo e kardinalit Kuliqi mbetën përgjithnin kujtesën e njerëzve si simboli gjakut martirëve derdhur nga diktatura komuniste në Shqipëri. Ja si e kujtojmë Zot Çeli vetëm dy ditë më parë sa përshkruante meshën e kremtuar në katedralën e Shkodrës me 21 mars 1999.
Avevamo appena cominciato da poco la messa che entrò in chiesa Monsignor Kuliqi.
Sa po e kishim filluar meshen, kur hyrin kish Monsignor Kuliqi. Ishte vikari i përgjithshëm që kishte shpëtuar gjallë nga persekutimi, fizikisht i shkatruar, por tmerrsisht i gjallë dhe i fuqishëm në shpirt. Hyrin kish i mbajtur për krahësh nga dytrinj, figurë tepër interesante, emocionuese, madje fjala interesante nuk mjafton për të shprehur atë që ndjejmë të gjithë atë qas, sepse ishte një pamje e papërshkrueshme. Më tha, unë nuk dal më prej shtëpie. Po kur më thanë se ju jeni këtu e ndjeva për detyrë, isha i pranishëm në një qas kaq të pritun, kur përfaqësuesi i paps ashtë mes nesh. Fillova homelin, e kujtoj akoma sepse më delte nga zemra pa patur nevojë fare për përgatitje, e me që ishte data 21 mars, shqiptova fjalt.
L'inverno è finito, oggi inizia la primavera.
Dimri po shkon, sot fillon pranvera.
E nësa vion të ndjetë fort atmosfera e enciklikës së shpresës pes salvit Benediktit 16, zgjodhëm nga arkivi ynë pikrisht ftesën për të shpresuar që kardinali Kuliqi vion t'ja bëj popullit shqiptar 11 vjet pas vdekjes.
Nëse humë një kur shpresën, mundojnë me herë me tanë fëshiktuje me të fort, me pepru për